Adeiladwyd Eglwys Sant Marc yma ym mhentref bach Brithdir yn 1895. A hon yw un o'r enghreifftiau gorau un o eglwys yn arddull celf y chrefft. Gweledigaeth Henry Wilson, un o brif gynllunwyr y mudiad celf y chrefft oedd yr eglwys, ac mae'r adeilad yn deyrnged i'r arddull honno. Cysegrwyd yr eglwys er cof am y parchedig Charles Tooth, sylfaenydd eglwys Anglicanaidd ysbrydoledig dinas Firenze yn yr Eidal. Wrth ddod drwy'r brif glwyd, fe welwch iddi gael ei hadeiladu i adael digon o le i gerbydau. Mae'n arwain at y fynwen oedd yn arfer bod yn goedwig, ac sydd bellach yn llawn o'r rhododendron sydd, er ei fod yn hardd, hefyd yn bla yng nghefn gwlad. Roedd Henry Wilson yn dymuno i di allan yr eglwys ymddangos yn
elfennol a llym.
Fel pe bai,
wedi codi naturiol o'r pridd yn hytrach na chael ei phlannu yn ddo o'r tu allan.
Edrychwch ar y rhesi o ffenestri pigfain ac fe welwch gerfwedd o groes wedi'i gosod yn y garreg. Ond ar y tu mewn, mae ei waliau a'i ffensau'r niaeth a'i chynllun unigryw yn tynnu sylw ar unwaith. Y peth cyntaf sy'n eich taro chi yma yw lliwiau cyfoethog a chlir y paent. Coch y pridd ar waliau corff yr eglwys, glas trawiadol y to ynghyd â melyn hufennog y gangell. Hynod? Efallai. Mae'n sicr yn anisgwyl. Ac yn gefnlen berffaith ar gyfer arddangos yr arteffactau eglwysig mwyaf gwreiddiol i'w gweld yn unman. Mae'r bedyddfaen wedi'i gastio mewn plwm, gyda dail a monogramau crisnogol yn ei addurno. Cymerwch olwg ar y pulpud. Welwch chi mor wreiddiol ydy hwn gyda'i rawnwyn a thestunau amrywiol wedi'i moldio mewn copr? Ac ar y seddau a gynllunwyd gan Wilson hefyd, fe welwch chi gerfiadau o greaduriaid o bob math mewn pren castan Sbaen. Chwiliwch am y gwiwerod, y tyllian, y llygoden, y dolffin, yr ysgyfarnog a'r crwban. Mae'r paneli copr ar y bedyddfaen yn cael ei hailadrodd ar yr allor, gan ddarlunio cyfarchiad mair, colomen ac angel yn pen glinio, ac mae'r parchedig Tooth i weld yma hefyd gyda'i angel gwarcheidiol ei hun. Mae'r manylion yn rhyfeddol, hyd yn oed yn y cyplysau, yn rysau tîc a deri corff yr eglwys, fe welwch chi fod coronau disglair o gregynem wedi'i gosod. Er mwyn cadw'r eglwys, gem werthfawr o bensarniaeth celf a chrefft ar gyfer y genedl, mae wedi mabwysiadu gan gymdeithas Friends of Friendless Churches. Ac mae hefyd wedi'i chydnabod gan cadw fel adeilad rhestredig gradd un. Yn nesaf, awn i ganol tref Dolgellau ei hun i glywed am fudiad ysbrydol arall, y Crynwyr.